Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U zemljotresu u Indoneziji poginulo 97 osoba. Srušio se pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade. Lavrov i Kerry danas u Siriji. Evropska unija radi da otvori poglavlja 5, 25 i 26 sa Srbijom, izjavio Davenport. Tužiloštvo da dostavi insajderu dokumenta o padu vojnog helikoptera, saopštio Šabić. Sutra toplije i sunčano do 12 stepeni. Saopštenje američke ambasade da slučaj paljenja njihovog diplomatskog predstavništva opterećuje bilateralne odnose, postavlja se pitanje zašto ni gotovo 9 godina kasnije nema odgovornosti lica koja su sazvala miting i onih koji stoje iza povlačenja policije pred huliganima. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koja su sazvala miting i koja su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike.
Za RS govori bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović povodom odluke Višeg tužilaštva u Beogradu da odustanu dalje krivičnog gonjenja u aferi vakcine.
Praktično mi smo prošli Golgotu. 5 godina se protiv nas vodi postupak, ja sam provela 8,5 mjeseci u pritvoru, bez ikakvog razloga.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 97 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Sumatra, saopštili su zvaničnici. 4 osobe do sada su spasene ispod ruševina, preno je AP. Agencije su ranije javile da je na stotine ljudi povređeno. Zemljotres jačine 6,5 stepeni Richtera potresao je provinciju Aceh u Zoru dok su se vernici pripremali za jutarnju molitvu. Opasnost od tsunamija nije objavljena, prenele su agencije navodeći da je registrovano najmanje 5 naknadnih potresa. Pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade srušio se u planinskoj oblasti na severu zemlje, javio je Reuters pozivajući se na zvaničnika regionalne policije. Spasilački timovi pretražuju mesto pada aviona i kasnije ćemo znati više, rekao je Reutersu portparol civilne avijacije. NATO i Evropska unija objavili su novu važnu eru saradnje u trenutku kada vlada velika neizvesnost oko spoljne politike novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog stava prema Severnoatlantskoj alijansi. Ministri spoljnih poslova članica NATO-a složili su se u Briselu oko plana mera koje se odnose između ostalog na borbu protiv sajber pretnji, informativnog rata, saradnju u pomorskim operacijama i poboljšanje odbrane susednih zemalja. Označili smo prekretnicu u našim naporima, dojačamo saradnju i partnerstvo između NATO-a i Evropske unije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu gde su se okupili ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
Pozdravljamo sve što može da poboljša uslove za dijalog sa Rusijom. Verujemo da su izuzetno važni dijalog i direktna komunikacija u situaciji kada su tenzije pojačane. Ne želimo novi hladni rat, ne želimo konfrontaciju sa Rusijom i dalje ćemo težiti konstruktivnim odnosima sa Rusijom.
Stoltenberg je također rekao da alijansa primećuje povećeno prisustvo Rusije na Zapadnom Balkanu, navodeći da će taj vojni savez na rusku propagandu odgovoriti otvorenom debatom i činjenicama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini rekla je da započinje novo poglavlje saradnje između Evropske unije i NATO-a.
Opseg i priroda izazova također i mogućnosti je nešto novo i tako veliko da niko od naših članova ili saveznika ne može sam da se nosi sa tim, već treba da izgradimo mostove i saveze da radimo zajedno na tome. Vidimo da naši građani sve više traže bezbednost. Dakle, imamo kolektivnu dužnost i odgovornost da im pružimo bezbednost.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će angažman Sjedinjenih Država u NATO ostati nepromenjen posle izbora republikanca Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Nadam se da smo veoma konstruktivno razgovarali o značaju NATO i našoj posvećenosti mnogim pitanjima na kojima zajednički radimo. počev od Afganistana preko borbe protiv terorizma do operacije u Egejskom moru zbog migranata u cilju podrške zemljama koje su prve na udaru ovog problema. No danas je ključno ponovo uveriti svakog u značaj NATO odnosa sa njim, kao i potrebe da zajednički osiguramo snažnu Evropu, snažnu Severnoatlantsku alijansu, zajedničke vrednosti. Također, jedinstvo je veoma, veoma bitno.
We are continuing to work on together and I think the unity is very, very important.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama je u posljednjem velikom govoru posvećenom bezbednostnim pitanjima upozorio da Sjedinjene Države neće biti u stanju da zbrišu terorizam korišćenjem vojne moći. Obama je u govoru u vazduhoplovnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi rekao da je njegova administracija uspjela da učini Al-Kaidu senkom onoga što je nekada bila i natrala takozvanu Islamsku državu da ustukne, ali da će terorizam ostati pretnja po Sjedinjene Države. Nastavljamo sa vestima iz sveta. Sirijski pobunjenici u istočnom Alepu pod opsadom zatražili su hitno petodnevno primirje, pregovor o budućnosti tog sirijskog grada i evakuacije zdravstveno kritičnih slučajeva i civila. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se danas u Hamburgu dan ranije nego što je bilo planirano, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na susretu u Hamburgu biće reči o Siriji. Francuski predsjednik François Hollande tužio je Rusiju za sistematsku opstrukciju pošto je stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti kojom bi se zatražilo sedmodnevno primirje u sirijskom gradu Alepu, javio je AFP. Na tu rezoluciju veto je stavila i Kina, a Rusija tvrdi da bi se time pobunjenicima omogućilo da se pregrupišu i da je potrebno vreme za razgovore Vašingtona i Moskve.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da Evropska unija radi da otvori poglavlja 5, 25 i 26 u okviru pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Dodao je da će otvaranje poglavlja 5 koje se tiče javnih nabavki omogućiti bližu saradnju Evropske komisije i srpskih vlasti.
Ovo je također važna oblast kada je reč o borbi protiv korupcije, jer su dobre procedure javnih nabavki uređene po evropskim standardima neophodne za transparentnost i polaganje računa.
Paljenje američke ambasade 2008. još nije dobilo pravosudni epilog i taj slučaj opterećuje bilateralne odnose. Stoji u saopštenju američke ambasade u Srbiji povodom ukidanja prvostepene presude i vraćanja na ponovno suđenje optuženima za paljenje njihovog diplomatskog predstavništva u Beogradu. Ovakvo saopštenje ne predstavlja nikakvo iznenađenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu.
Logično je da američka ambasada daje takvo saopštenje, taj proces traje već onoliko što 2008. godine, bilo je obećano od svih nadležnih organa svojevremeno, a i nastavilo se to obećanje da će se nešto završiti. Naravno da to opterećuje odnose, jer je bilo obećano ne samo u američkoj ambasadi, pretpostavljam tu se radilo i čini mi se u nemačkoj ambasadi i u hrvatskoj ambasadi, da to paljenja i krivci za to moraju da budu privedeni zakonu. Mislim da to je pre svega odraz potpune neefikasnosti našeg pravnog sistema. Ovo nije jedinstven slučaj, mnogi naši građani imaju problem da u razumnom roku dođu do neke presude koja bi bila adekvatna nekom učinjenom delu. U očiglednim slučajima se to i čak dolazi do zastarevanja kod krupnih kriminalnih dela. To je pre svega odraz stanja u našem pravnom poretku i to je ono što zabrinjava.
Podsjetimo, apelacioni sud je, potvrdivši presudu protiv jednog osuđenog i dvojica oslobođenih, ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su optuženi za paljenje američke ambasade osuđeni na uslovne kazne zatvora i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Razlog za ukidanje presude, kako se navodi, jeste bitna povreda odredaba krivičnog postupka, izreka presude koja je nerazumljiva i protivrečna, kao i to što sve činjenice nisu jasno obrazložene. Gde tražiti razloge za to što ni gotovo 9 godina od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta nakon mitinga koji je organizovala država zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije utvrđena odgovornost onih koji stoji za sazivanja mitinga i povlačenja policije pred huliganima, čime im je otvoren prostor za paljenje američke, nemačke i hrvatske ambasade. Na ovo pitanje odgovara profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Pre svega to je potpuno u skladu sa tradicijom srpskog pravosuđa u poslednjih nekoliko desetina godina da određeni postupci koji se smatraju politički osetljivim neopravdano dugo traju ili se pak, ako ih pokrene neko ko je na vlasti, veoma, veoma brzo završavaju. Ovo spada u prvu kategoriju i prvo što bih rekla jeste da su tom optužnicom obuhvaćeni neposredni izvršioci, kao da su oni sami organizovali taj miting i kao da nije bilo onih koji su odgovorni za sazivanje tog mitinga, za povlačenje policije. Naravno, ne možemo očekivati pri ovakvom stanju stvari, uprkos tome što je otvoreno poglavlje o vladavini prava, da lica koja su sazvala miting i koja su na neki način makar posredno najodgovorniji za njegove ishode budu optuženi. Jedan od njih je na kraju krajeva danas i predsjednik Republike. Tako da verujem da to dugo odlaganje da se označe ne samo neposredni izvršioci, nego inspiratori, a eventualno i podstrekači, organizatori, sve valja pripisati političkim razlozima.
Vesna Rakić-Vudinilić dodaje da ne može da komentariše odluku apelacionog suda da ukine presudu Višeg suda i vrati prvostepenom na ponovno suđenje, jer predmet i presudu nije videla.
Parlamentarni izbori se ne raspisuju na svake 4 godine i u normalnoj, istinski slobodnoj, pluralističkoj atmosferi, nego kada god to padne na pamet izvršnoj vlasti, zapravo najvećoj vladajućoj stranci, a još zapravije jednom čoveku, premijeru Aleksandru Vučiću. To u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Zato u svakom trenutku u kojem Vučića uhvati izborni svrab, sva pravila primenjivana u štreberskom ostatku sveta nestaju. I ono o izborima na 4 godine i o varednim izborima kao izuzetku, a ne pravilu, i to izuzetku kojem se pribegava samo kad dotadašnja vlast realno izgubi većinu, što se Vučiću, da se pomerimo s mesta, još nikada nije dogodilo. I tako dakle dobijamo sliku i priliku postdemokratske Srbije 2016. Zemlje izuzetne po svemu, nesamerljive sa onim običnim, konvencionalnim, neki bi rekli prosto normalnim, a Vučić bi verovatno rekao dosadnim demokratijama. Ovde se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda eto malo nervoznom, ali mudro i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, na izgled sasvim drugačiji. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostalo je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je Višem javnom tužilaštvu da insajderu dostavi kopiju službene beleške koja sadrži obrazloženje odluke da se ne pokreće postupak u slučaju pada vojnog helikoptera. Poverenik je ocenio da je tužilaštvo pogrešilo kada je odbilo zahtev sa argumentacijom da se radi o dokumentu sa čijom je sadržinom javnost već upoznata. Pre 25 godina u Poljaničkoj ulici u Zagrebu pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Hrvatske, takozvani Merčepovci, ubili su članove porodice Zeć, među kojima i 12-godišnju Aleksandru. Ubice nikada nisu odgovarale za taj zločin, iako su ga priznale nekoliko dana kasnije pred istražnim sudijom. Priznanje je proglašeno nevažećim jer je uzeto bez prisustva advokata. Udruženje Antifašistička liga Republike Hrvatske položit će venac povodom 25 godina od ubistva porodice Zec. Pretvaranje starog sajmišta u memorijalni kompleks je naša obaveza kao države i kao grada Beograda, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić. On je dodao da je u pripremi i zakon o starom sajmištu. Gradski menadžer je centralnu kulu na starom sajmištu obišao zajedno sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za pitanje holokausta Tomasom Jezgredijem.
Ja želim da se zahvalim gospodinu Jezgardiju što je danas došao ovde i što na ovaj način pokazuju i Sjedinjene Države, međunarodna zajednica da pokazuju veliko interesovanje za Staro sajmište i veliko interesovanje da se ovaj možda poslednje mesto u Evropi koje je mesto stradanja i Jevreja i Srba i ostalih naroda naprosto obeleži, jer mislim da više nema bivše koncentracionog kampa u Evropi koji nije obeležen. Nažalost, Staro sajmište nije i mislim da smo pokazali da poslednje dve godine postoji snažna politička volja u Srbiji, u gradu Beogradu, naravno zajednici jevrejskoj, da zajedno završimo ovaj posao koji smo, inače trebao da bude završen mnogo, mnogo ranije. Mi smo kao grad Beograd već raselili centralnu kulu, o tome ste već izveštavali, u toku raseljavanja ostalih objekata, bivših paviljona.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U zemljotresu u Indoneziji poginulo 97 osoba. Srušio se pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade. Lavrov i Kerry danas u Siriji. Evropska unija radi da otvori poglavlja 5, 25 i 26 sa Srbijom, izjavio Davenport. Tužiloštvo da dostavi insajderu dokumenta o padu vojnog helikoptera, saopštio Šabić. Sutra toplije i sunčano do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o zviždačima. Regionalna antikorupcijska inicijativa snimila je dokumentarni film Medalja glasnih. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.
Sad imamo slučaj na Ubu da čovjek koji ukazao na korupciju u privatizaciji izgubi posao, dobije šećer i evo pre nekih mjesec dana njemu je bila struja isključena jer prosto nije imao uslova da plaća struju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Vojvodini u specijalnom rezervatu prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit na lokalitetu Tikvara u blizini sela Kovilj uginulo je 15 labudova od ptičje gripa, odnosno od virusa H5N8. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. Ovaj virus, međutim, nije opasan po ljudsko zdravlje, javlja Vesela Laloš.
Ovaj, ali i drugi lokaliteti potencijalne zaraze stavljeni su pod veterinarski nadzor kako bi se sprečilo širenje virusa, posebno na domaću živinu, kaže Marko Tucakov, ornitolog u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.
Kritična situacija na samom lokalitetu i zbog čega je možda upravo tu došlo do ovakvog razvoja situacije, a ne uz području na severu Bačke i uz Dunav, koje je bilo proglašeno kao rizično područje još 24. novembra zbog pojave ptičjeg gripa u Mađarskoj i Hrvatskoj, jeste da je kod Kovilja praktično domaća živina pomešana sa labudama. Naime, u istu baru gde borave labudovi redovno se puštaju domaće patke, guske i sela, a kontakt između divljih i domaćih ptica je najbrži put širenja ptičjeg gripa.
Ministarstvo poljoprivrede već je propisalo mere zaštite i apelovalo na poljoprivrednike da živinu fizički odvoje, odnosno spreče mogući kontakt sa divljim pticama na jezerima, barama ili kanalima. Također apeluje se i na građane da ne prilaze labudovima i ne hrane ih kao što je čest slučaj, a predlog je da se uvede i zabrana lova na divlje ptice tokom ove sezone. To naime podstiče mobilnost ovih ptica i naravno prenošenje virusa.
To su patke, guske, labudovi, gnjurci i tako dalje. Znači imamo tu preko 70 vrsta. To se one manje kreću, to je manje mogućnost da se i divlje i domaće ptice zaraze.
Labud grbac, vrsta kod koje je otkrivena zaraza, vrlo je brojna i nalazi se na celoj teritoriji Srbije.
Daleko najviše u Vojvodini i procenjujemo broj Srbije između 1500 i 2000. Treba znati da je labud zbog svojih određenih bioloških osobina i jedan od i najčešćih žrtava ptičjeg gripa.
Postojeća situacija zahteva monitoring svih zimskih staništa ptica u čitavoj državi. Međutim, važno je napomenuti da je ova vrsta virusa opasna samo po ptice i domaću živinu, navodi Marko Tucakov.
Dokazano je i sopstitelju Uprave za veterinu i piše da ovaj soj koji je dokazan kod ovih labudova nije patogen za ljude.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Tužilaštvo je trebalo 5 godina i 3 meseca da donese odluku koja je bila jasna od početka, rekla je za Radio Slobodna Evropa bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović povodom odluke Višeg tužilaštva u Beogradu da odustane od dalje krivičnog gonjenja nje i još troje okrivljenih za zloupotrebu položaja prilikom nabavke vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa 2009. Stručnjaci ukazuju da je kada se pogleda epilog u slučaju Svetlane Vukajlović praktično vođeno medijsko suđenje, pripremio Ognjen Zorić.
Nedostatak dokaza. Epilog je 5 godina dugog slučaja bivše direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović. Septembra 2011. u medijima je odjeknula vest o njenom hapšenju pod sumnjom da je nabavkom vakcina budžet oštećen za 1,25 miliona evra.
Praktično mi smo prošli Golgotu, 5 godina se protiv nas vodi postupak.
Rekla nam je Svetlana Vukajlović, koja je bila optužena zajedno sa Smiljkom Mileusnić-Ađić, bivšom direktorkom Jugohemije, zatim direktorom Detapa Ljubomirom Pavićevićem i Vladimirom Gravarom iz Jugohemije Farmacija.
Ja sam provela 8,5 mjeseci u pritvoru bez ikakvog razloga, optuženi za nešto što na kraju krajeva nije ni krivično delo. Znači, ovdje je tužilaštvo dalo obrazloženje da je optužnica povučena zbog nedostatka dokaza, što je u principu fraza koju oni koriste kada u ovakvim slučajevima. Suština je ova koju sam ja rekla, ne radi se uopšte o dokazima, nego se radi o tome da ono što je napisano u optužnici samo po sebi ne predstavlja krivično delo, iako je tako nazvano, nego predstavlja praktično postupanje svih nas koje smo mi morali da sprovedemo u skladu sa zakonom.
Optužnicu protiv 4 optuženih podiglo je 2012. specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, navodeći da je nabavkom vakcina budžet oštećen za 1,25 miliona evra. Prethodila je istraga koja je pokrenuta septembra 2011. kada je Vukajlovićeva i uhapšena. Istragu protiv nje i ostalih najprije sprovelo tužilaštvo za organizovani kriminal, a potom se ispostavilo da je za taj slučaj navodno nadležno više javno tužilaštvo u Beogradu.
Satisfakcija koju bih ja želela da vidim, nažalost, nije predviđena zakonom. Ja bih voljela da neko zaista odgovara za sve to što je učinjeno. Od početka priče bilo je jako puno kršenja ljudskih prava, znači nepoštovanja zakona od strane najviših državnih organa. Znači, bilo je velikog medijskog pritiska.
U slučaju Svetlane Vukajlović, s obzirom na epilog, praktično je vođeno medijsko suđenje, ukazuje pravnica Vida Petrović-Škero, inače nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije. Također, ističe da je očigledno da u Srbiji postoji problem sa kvalitetom optužnica. Tužilac mora zaista da posjeduje tu količinu dokaza da postoje osnovi sumnje, a sud će tokom postupka utvrditi da li je ta sumnja bila osnovana, kaže Škero.
Tužilac mora mnogo stručnije, mnogo ozbiljnije da se reši da krene u postupak i da podigne optužnicu posle toga, samo kad zaista postoje pravi dokazi koji ukazuju na osnove sumnje. Sud bi morao da radi efikasnije, da ne bi došlo do ovoliko dugog postupka, a mediji moraju da prekinu da imaju senzacionalizam u svom objavljivanju, jer onda dovode do medijskog suđenja.
Podsjetimo, afera vakcina nastala je usred pandemije izazvane virusom svinjskog gripa, a zbog koga je vlada, rukovođena preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, naložila Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da po hitnoj proceduri nabavi 3 miliona doza vakcine. U međuvremenu, u svjetskoj javnosti sve se više dovodio u pitanje stav SZO o razmjerama pandemije, zainteresovanost za vakcinisanje i u Srbiji je bitno splasnula, pa je do odluke vlade o zaustavljanju nabavke 12. januara 2010. upotrebljeno svega oko 130.000 doza. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Oni koji se odluče da progovore o korupciji na Zapadnom Balkanu, bez obzira na to da li dolaze iz zemlje članice Evropske unije ili države koje je van te zajednice, još uvek mogu da očekuju da će biti izloženi problemima u svojoj zajednici. Kako bi ukazala na značaj uzbunjivača, regionalna antikorupcijska inicijativa snimila je dokumentarni film Medalja glasnih, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada se 2009. u jeku opšte panike zbog navodne pandemije svinjskog gripa usprotivio uvozu kontingenta vakcina protiv ovog virusa, Srećko Sladoljev, imunolog i član nadzornog odbora u Imunološkom zavodu Hrvatske, suočio se sa munjevitom reakcijom uprave zavoda.
Ja sam u roku od, ne znam, 2 sata bio suspendiran. Tražili su da napustim imunološki zavod. Dobio sam tužbu koja je bila upućena državnom odvjetništvu da sam državni neprijatelj.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Srećko Sladoljev. Krimen ovog uglednog imunologa bio je što je otvoreno iznao mišljenje da je uvoz vakcina za jugoistočnu Evropu, čija je ukupna vrednost bila oko 50 miliona evra, nepotreban, te da za razliku od slike koju su davali mainstream mediji, nema govora o pandemiji svinjskog gripa. Zbog toga je bio suspendovan, a pretilo mu se čak i zatvorskom kaznom, sve dok evropske institucije nisu pokrenule istragu o ovom slučaju.
Evropska komisija za zdravstvo Vijeća Evrope je otkrila da je pandemija bila izmišljena i da su činovnici WHO-a zaista bili korumpirani od velikih farmaceutskih kompanija.
Za razliku od imunologa iz Hrvatske, slučaj Valentine Krstić iz Niša ostao je u lokalnim okvirima. Naime, Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije, zbog čega je smenjena na niže radno mesto, a potom i suspendovana.
U vreme kada sam ja prijavila korupciju, tada je agencija, meni je agencija za borbu protiv korupcije dala status uzbunjivača i ne samo to, agencija mi je bila... Pre svega ona ljudska pomoć, jer čovjek kad se nađe sam sa korupcijom, veoma često ne zna na koje vrata da se obrati. Potrebno je da se pomogne ljudima u tom pravcu. Prvo, kome dostaviti dokaze, ko će vas štititi.
Prema aktualnom istraživanju Transparency Internationala u Srbiji, u kojoj je zakon o zaštiti uzbunjivača stupio na snagu juna 2015. godine, godišnje se dogodi najmanje 374.000 neotkrivenih slučajeva podmićivanja, a manje od 1% krivičnih dela korupcije bude prijavljeno. Stoga Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja naglašava da donošenje antikorupcijskih zakona jeste važno, ali da je mnogo bitniji društveni ambijent koji je, kako kaže, veoma loš.
Sad imamo slučaj na Ubu da čovjek koji je ukazao na korupciju u privatizaciji izgubi posao, dobije šećer i evo pre nekih mjesec dana njemu je bila struja isključena jer prosto nije imao uslova da plaća struju. E kad vi imate takve ljude koji su dokaz da se ne treba boriti protiv korupcije, bilo kakav zakon da vi donosite, on prosto je besmislen.
Prema ovogodišnjem istraživanju Regionalnog saveta za saradnju, svega trećina žitelja zemalja na Zapadnom Balkanu smatra da su zviždači prihvaćeni u njihovim zemljama, a jedan od 6 ispitanika misli da ljudi koji su razotkrili korupciju treba da budu kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Agencije su upravo objavile vest, Reuters javlja da Haško tužilaštvo traži doživotnu kaznu zatvora za Ratka Mladića. U narednim emisijama opširnije o tome, a imamo vremena za još jednu informaciju. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump proglašen je za ličnost godine američkog magazina Time, saopštio je danas taj list. Trumpovi konkurenti u užem krugu za izbor ličnosti bili su njegova protivkandidatkinja na američkim izborima Hillary Clinton i ruski predsjednik Vladimir Putin među 11 političara, naučnika, biznismena, javnih ličnosti i zvezda show biznisa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U zemljotresu u Indoneziji poginulo 97 osoba. Srušio se pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade. Lavrov i Kerry danas u Siriji. Evropska unija radi da otvori poglavlja 5, 25 i 26 sa Srbijom, izjavio Devenport. Tužilaštvo da dostavi insajderu dokumenta o padu vojnog helikoptera, saopštio Šabić. Sutra topli i sunčano do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijetno!